Пантыфік наведаў учора архікатедру мексіканскай Марэлі, ён прыбыў туды ў суправаджэнні мясцовага арцыбіскупа кардынала Альберта Суареса Інда. Храм запоўнілі ў асноўным школьнікі, якія ўдзельнічаюць у катэхізацыі. Прысутнічала таксама дзяўчына, аздароўленая цудоўным чынам праз заступніцтва благаслаўлёнага Хасе Санчаса дель Рыа, мексіканскага хлопца, мучаніка за веру часоў паўстання Крэстэрос, які ў хуткім часе будзе кананізаваны. Перад гэтым папа сустрэўся з 14 рэктарамі мексіканскіх вышэйшых навучальных устаноў і 6 прадстаўнікамі хрысціянскіх канфесій. Хоць у архікатэдральным касцёле не было запланавана ніякага выступлення, Францішак у некалькіх словах нагадаў дзецям пра найвялікшую запаведь любові да Бога і бліжняга. Ён таксама запрасіў кожнага памаліцца ў думках за свае сем'і і сяброў і папрасіў хлопчыкаў і дзяўчынак вучыцца любіць сваіх непрыяцеляў. Асаблівым чынам папа прывітаў дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі.